Добър вечер, отроци! Слънце е зашло. Медвед Мок е об древо прислонил грабле, с катерим е въз дан клатил хрушка и с погледом ушвъркнул кошаро. Била е празна. Се е меденка поедал, ще предне катера падла в кошаро. Сит и задоволен се е потрепляв по пълнам требуху.
Здай грем кончно лако у свой барлак.
Je sklenil in zakorakal v svoj dom. Medved Muk ne čisti rad stanovanja. Copate pušča pod mizo, časopise na postelji, igrače sredi kuhinje, jopice in hlače pa kar na knjižni polici. Medved je še enkrat preveril, če so vrata v brlog trdno zaprta, da ga ne bi obiskal kak nepovabljen gost. In je sedel v svoj najmehkejši naslanjač. Prižgal je svečo, stegnil kosmate tace, daleč prece, si nataknil očala in odprl knjigo.
Končno je prišel čas, da lahko berem,
si je rekel in z debelim prstom iskal mesto, kjer je ostal prejšnji večer. Ko je našel 22. vrstico na peti strani, si je rekel,
zdaj, dragi medved Mok, je prišel tvoj najljubši del dneva. Nihče te ne moti, ne ukazuje in ne skače v besedo, lahko bereš vse do pozne noči, do jutra ali do zgodnega popoldneva.
In tako je bilo. Plamenček na sveči je mirno plapolal, na steni so se kazale skrivenčene in brkate sence. Medved je v tacah držal knjigo. Pred njegovimi očmi je zrasla zgodba o nenavadnih doživetjih Muhe Cvibuhe, ki je odšla na potovanje v daljne severne kraje, kar brez puloverja in nogavic. Medved Mok tišči smrček v knjigo in bere, bere, bere. To počne najraje na svetu. Še raje kot gloda hruške ali rešuje križanke. Gotovo pa veliko raje kot pospravlja po brlogu. Mok bere vsak prosti trenutek. Teh po zimi je, kolikor ima grozdje pečka. Spomladi malo manj. Poleti pa takih dni skoraj ni. Takrat kar naprej kdo trka na njegova vrata. Jazbec rabi mojstra, da mu popravi kolo, viverica prijatelja, ki bi poslušal njene čenče, in vrana srečneža, ki bo shranil njen zlati prstan. Zato je bil tisti večer medved Mok zadovoljen in vesel, ker je bil sam s knjigo v tacah. Pozabil je na svet okoli sebe, obračal je liste in napeto pričakoval, kdaj bo Muha Cvibuha končno našla prijatelja, ki jih bo ponudil streho nad glavo, topel čaj ali vsaj nogavice, da si jih bo nataknila na prezeble nožice. Medtem, ko je medved bral, je sveča začela počasi ugašati. Sprva je bil njen plamen majhen in medov, nato še manjši, in nazadnje tako droben, da si je moral pritisniti knjigo skoraj na smrček. Ko je medved Mok prebral že 13 strani in prišel do mesta, kjer je Muho Cvibuho odnesel mrzov severni vihar, je sveča ugasnila. Medved se je znašel v popolni temi. 300 gnilih hrušk, kaj pa je zdaj to? Je strašno slabe volje vprašal temo, a odgovora ni dobil, se v sobi ni bilo nikogar. Medved se je popraskal po glavi, kar naredi vedno, kadar je negotov. Takoj na to se je domislil, poiskal bom novo svečo. Previdno je zakorakal v temo. Bum! Z nosom se je zaletel v omaro. Kdo te je postavil pred moj smrčok? Se je razjezil medved. Ker omara nima ust, je bila tiho. Medved si je pogladil boleče mesto in previdno tipal po omari. Končno je pod prsti začutil predal. Tu mora biti, je rekel. Odprl predal in segel van. Kje si, sveča? Je spraševal. Utipal je le nogavice, ki niso ravno dišale. Gumb, ki mu je že teden dni manjkal na jopici. Nato še ključ, gnilo jabolko in robec. Nenadoma je zatulil od bolečine. Urno je potegnil taco iz predala. V prst ga je nesramno zbodla bucika. Le kdo je v predal spravil vso to repotijo? Se je jezil. A tudi predal nima ust, zato je molčal. Zdaj je medved previdno preiskal še zgornjo polico. Tam je našel le majico, jopico, hlače in čisto na vrhu še blatne zimske škornje. Medved tokrat ni vprašal, zakaj so škornji na polici. Saj tudi škornji nimajo ust in ne bi rekli ne bele, ne črne. Toda sveče ni nehal iskati, čeprav je reklo tresk, ko se je spotaknil prevrnjen stol. Ko je stopil na kotalko, izgubil ravnotežje in padel in bum, ko mu je na glavi pristal kozarec z ribezovo marmelado. Blejk! Se je jezil, ko si je brisal lepljivo snov z čela. Nenadoma je postal žalosten. Najraje bi zlezel pod odejo in pozabil na večer, ki se je tako klavrno končal. A naj neha brati knjigo, ko je najbolj napeta? Ko muha cvibuha leti z vetrom po mrzlem nebu in kliče na pomoč? Ne. Tega medved mok ni mogel narediti. Najbolje, da si nataknem škornje in grem v gost iskat pomoč, je pomislil. Našel bom koga, ki ima svečo. Gotovo mi jo bo posodil za en večer. S težavo je pridrsal do vrat, jih previdno odprl in pomolil smrček v noč. Noč je bila mrzla in neprijazna. Tišino je motilo le drnjohanje in brudnanje, ki se je slišalo iz sosednih brlogov, dupl in gnest. Vsi gozdni prijatelji so trdno spali in sanjali najlepše in najmehkejše sanje. Medved si ni upal oditi na nočno pustolovščino. Kaj pa, če sreča lovca? Ali pade v globoko jamo? In kaj, če zaide in ne bo našel poti nazaj? Ne gremo doma, je sklenil in streskom zaprl vrata. Toda brez sveče ne bo izvedel, kako se je končalo muhino potovanje. Medved mok je bil vedno bolj žalosten. Začutil je solze v očeh. Hitro si jih je staco obrisal in brž potegnil svečo, ki je silila iz smrčka, nazaj v nos. No, jokal pa že ne bom, sej nisem krokodil, da bi pretakal solze za vsako figo, si je rekel. V tistem najbolj žalostnem trenutku je v sobo pokukala luna. Radovedno je pretaknila vse kote in posvetila medvedu naravnost v oči. Zakaj si nocoj kar v temi? Ga je vprašala. Medved ji ni utegnil odgovoriti. Kar odneslo ga je nazaj v naslanjač, zagrabil je knjigo in kot bi mignil jo je prebral do zadnje vrstice. Še dobro, da hitro bere. Ko je prebral zadnji stavek in izvedel, da je muha cvibuha varno prišla domov, je luno zakril oblak. Pa lahko noč, otroci, in kaj lepega sanjajte.